як йому купити ударну установку, білу фланелеву куртку, хустинку, маленького шкіряного портфеля і краватку з прямовисними смугами, яку мав той тип на кіностудії. Потім він ліг спати і заснув, а він до кінця завів будильник, аби не запізнитися. «Розумієте, мовив Коко Пурі до диригента, потиснувши йому руку, для вас це чудова реклама. Будуть знати, що то ваш оркестр, а фільм дуже прибутковий, він заживе успіху. Тож не варто думати лише про те, що ця робота погано оплачується, адже тут є і нематеріальні переваги, які для вас важать чимало, чи не так?» «Ну, врешті, – сказав диригент, – це важливо, отже буде добра реклама. Саме так. Ви ні на мить не будете мати вигляд убогих диригентів, що незугарні виконувати свінг. Окрім того ж, плейбек записаний у виконанні найкращих музик». «Не буду приховувати, – сказав диригент, – що на загал я не дуже і зважаю на рекламу, оскільки в мене імпровізований оркестр, а двоє зовсім не грають, але врешті нічого страшного, ось побачите, а ви лише виграєте, зараз я вас полишаю, сьогодні вранці я маю справи». «Зрозумійте мене правильно, – сказав Жозеф де Маргуя. Вони знову були на майданчику, кожен на своєму місці, готові до зйомки. «Я найбільше хочу, щоб це було смішно. Ви маєте змусити Жизель та Робера танцювати шалений свінг. Робіть, як знаєте, гримаси, будь-що, але щоб було весело і не бійтеся переборщити. Це кінець вечора, усі розкуті, і ви щиро розважаєтеся». «Ось так?» – сказав Доді, скуйовдивши собі чуба. «Саме так», – потвердив Маргуя. «Дуже добре, тепер ви вимахуєте своєю сурмою на всі боки. Так підійдіть, но, пані!» Він подав знак чарівній приблизно 50 весен статистці. «Ви зійдете на естраду і схопите цього пана. Не соромтесь, а можете навіть відібрати в нього сурму і дмухнути в неї». Диригент зблід. «Хлопці», – прошепотів він своїм прихильникам, що пирхали з осміху, – «я клопотатимуся про доплату для танцюристів». Патрик Вернон задихнувся в своєму саксофоні, видобувши з нього кумедний звук. Статист, що стояв біля естради, заздро дивився на них. «Вийде непогана сцена», – сказав він диригентові. «Це нагадує мені молодощі», – сказав диригент. «Коли мені було 15 років, я також танцював так, і мені було цікаво». «Шість років тому Дюпомп'є, де я працював кур'єром, – сказав статист, – був бал. О, то було недавно. А я так танцював років з 10 тому. Але все-таки ота особа могла би бути мені матір'ю, ба навіть старшою її сестрою». «Це називається тітка», – сказав гример, що підійшов, аби підправити грим. «Скажіть, – наполягав диригент, – щоб перевести розмову з Маргуя в інше русло, – чи ви можете зіграти нам цей плейбек? Знаєте, ми ж його ні разу не чули». «Ви матимете нагоду почути, якщо все готово, – запевнив Маргуя. Запускай плейбек», – скомандував він операторові, що сидів у кутку перед допотопним апаратом, який можна було направляти за допомогою пневматичного молотка. Врешті зазвучала особлива мелодія, і голос ядушного співака горлопанив у звучномовця зрозумілі слова, з яких можна було збагнути лише початок. «А вам би треба мати заокеанський свінг». «А, так ось воно що», – пробурчав Патрик. «Намагайся розрізняти співзвуччя, мер каптане», – підказав диригент. «Я намагаюсь», – сказав мер каптан. Його спроба, раптово увінчена успіхом, почала проходжатися з нестерпною надмінністю. «Ще раз, будь ласка», – попрохав він у кінці уривку. Музики почали грати водночас із плейбеком. Той ображений зупинився, але запізно уривок якраз зіграли. Статист скористався з музики, щоб запросити до танцю чарівну білявку, волосся якої обрамляло ясне і свіже обличчя, яка нагадувала кралю 17-го найпишнішого округу Парижа. «Це чудово», – почав він у класичній манері, – «що тут є оркестр». «Пречудово», – підтвердила вона. Щасливий від успіху, він продовжував, «а вже ж ця робота має позитивний бік». «Робота музики?» – спитала вона. «Ні, статиста». «Не знаю», – сказала вона, – «тут це досить весело, але хіба так буває скрізь?» «У мене небагато досвіду», – зізнався статист. «Я на зйомці вперше, 6 років тому я працював кур'єром в етаблісма Дюпом'є. Я ще й клопотався упорядкуванням різних паперів. Після ліцею те мене дуже змінило». «А ви вивчали різних поетів?» – сказала вона. «Ну, так», – сказав він дещо збентежено, – «між іншим». «Я поетеса», – сказала вона, спалахуючи рум'янцем. «Мої батьки не з цих країв, мій батько – норвежець». «Через 6 місяців я пішов від Дюпом'є», – жваво продовжував статист. «Я можу вам прочитати один з моїх віршів», – запропонувала вона, і весела хвиля пойняла все її єство. Її очі були з ніжної порцеляни, статист зрозумів, що мова йшла про метелика, який тішився любов'ю з вітром, і сприйняв трансверсальну ідею метафізики.